Mateo capítulo mugomba inye samani. Batebe Yesu zengino. Anga bone nyene Yesu anga manukoma metemesu. Ede anga zobe yagabe nyene. Mina yemene nyamuluma bany baye zemle fere paskwa. Ane manamot baye nyikine beke yanyokrus. Ede wetebo subo fara bebe mikukuma mi yayong. Benga kona ayaran tebo subo fara nen. Balwe ne kaifas. Ane benga tebe njine nga. Bebyeni ya bebyeni ne yamoduko. Bebyeni Yesus buyu nifenyi. Vobenga zone setama fe mfaye biran enza mwamorete. Mininga. Awa Yesu mbanenu. Ede yon Yesu zamba betenia enda Simon. Enyi amba bera okwanen zam. Ane mine nzinganga siyana bera afona mbanenu. Ombe moratang. Ede anga siwo Yesu zunlo. E yon amba tuwo tebele. Venyanebe yagbenga yen zamte. Anebenga wakabi. Ede benga zone. Amujeba yuintuku anvaredi. Amune ombane mwi batogo okwano mwaratang. Beve miteteng maneti. Nyene Yesu zanga unurotang. Edanga jovene. Amuje mina bo minete som. Abo yama mbambaja. Amune mina yebe miteteng kamesenzen zanga denenete. Vema, mina aye me bere tamese. Amune minete, ashi mwane nyonu dam. Ne, akumane me mfa njabano osong wap. Ede ma zom mine bebera ne, evo masu, baye kara mbamba fwenye, ebe eni mbura, baye fokobo, e jame mina nyi, anvabo, ne, basimane. Kudas akwane Yesus. Eden yaga mboye be yaga gumi yebe bany enyi ambe yorane Kudas Iskariote anga ke yenbe tebo suba fara. Ananga jobene nzadzo mina kumumevu mfaye ne mokwane mina yenye. De benga vagnyi man mingos tang mo gomele anate ye yongte anga tarne a jange tamane mfany mfaye ne a yeke bony Yesus a jibi jibi ya o paskwe e mozo suwa ya e fermi femine ka adevalura be yaga benga ke kona babe Yesus. Ede benga siri nyine. Vombe wakume nebike wukumana ne oji paskwa. Ananga zone. Kangana kiswani. Ebe mworenzi. Minijo nyine. Enjale a zone. Etamdam. Entobebe. Maye zemele paskwa. Endajwe. Bia bebe yagabang. Ede be yagabanga bo ane Yesus. Anga manana bo. Anvara na benga kumana paskwa. Nyana alu enga kwin. Ane Yesu anga togo tebele. Babebe yaga wumi ya babayi. Ede beji. Anga zobe ne. Bebe mazo mine ne. Ngorumbo yebe mina. Aye mokwa. Ane benga bila togo yuin. Benga sirifengi mbo ya mbo ne. Anti ye mange. Yesus nyanga yarnene. Emura ni wa eferete biyeni. Enye anemura ayemo kwe. Entone. Emanmut. Akamvara na. Enenchila na mfawen. Vongwa ya emuro. Ayokwe ne manmut. Embo murete. Mvayine. Abo kabyara. Ede Kudas. enyambene akwani angashirine arabi yemange edangajunine wojo yado eyong bengaji aneye suzanga nyongfem nyananga zabari yawe abagwa afofo wobe yabeng edangajone nyongan jan enyudam edonyi ananga nyongkop nyananga manza kiba akibodo ejone nyana do mina besese amuna meki mame mama emama ya fesela emama shi akara bui bot mfa njiani misem majo mina ne ma ye bere mwebu ma ye enji kivinu ate ye awuradi ya kukunye mozu ma ye do nyu mfesin biya we mina eji ye ngoma natara de nye nebenga mani ye jia a nebenga kwini beken mkwa liba ve enye yesu zanga jobene a ludi mina besese mina ye mani jime lombunan a karadam a mwenen chila nene ma ye bimen kar mitoma ve mitoma mia ye mani anye ve nye nema ye wumo ma ye mine kosu a Galilea. E de Pedro nga joine, nga borbe seba jime le bunan a karadwe, ma ma ye jime le bunan a varinji. Ane yesu nga joine, bebele ma jo wone a ludi, ka ane nom kwa long, wa ye me katanga yon bile. E de Pedro, nyanga jonyine atu amaka ubia wa mese wakare yonji anebe yagbe sebo fo baba nga jofe ntembo yesus a yagle na fetisemani ede yesus anga kesiyane babo bo evomba luene fetisemani ananga jobe yagbe nyine tobra no siva enteng maka yagala no danga ku ba pedro ye ban ba ben sebedio ananga tarne a yen ya wogon lem bi ten e danga jobe ne en sisi mu gom wa bi da wo ne yina o liga no va tobra ne feze zen bi a bemina ananga yiroshu avichan akwo susi anga yagala ne atar ngene boba ne ekonyi elor mayo save ne etabo anzara ne ma makum v anzara boko kum edanga bua ne baba yaga akwo ne yabo bekuju edanga jo Pedro ne yena mini se tobe zezeni biya bemina tanga wura vo toga ne zezeni yagala na fe nfa yene mini za kumu bobolete bebera nshishim obere nkuman v enyu mishon daine atak edanga bera kuru eyong ben ananga yagala ne atar ende ekonyi esema lot ayo kane manudo nkoma no gwe ewo bog nyananga buran abera kuona yabo bekuju amune benga bia wo uju edanga bera bo alik akene ayagalan eyongle ebera jubi shia bivo ya bivo ananga so ebebe yaga ajo bene yene mini ngeni mini boyo ya wabu daga nene awure kwe edene eman mut antonke ne mubu bomisem tebugan bikangan daga nene emuro akwo na ma anto bebe babi ni Jesus akwo na Jesus angena akobo anofudas mbo ye be yaga wo mi yaba ban anga sien babon na bot beber mi bang mi le yanja kan be so ebu be tebo suba fara be yemmechin ye be mi kuma mi ya ayon ede muranga kwaneni azo bendem e jone e murumanya amang murete enyenyi biganeni etete bien ananga yiri yesu bebe e jone ne ambolo arabi edanga nyanyama ane yesu anga jone ne amwi bog eja mosobo debanga yiri bebe beke yesu bonu bebini ana morumbo ye bor babe yesu bembe e samwe ede anga venjo kanwe ana anga ba olon te bo suba fara a chinyalo ede yesu anga jonyine niga jo kanwe evo mugwen amune e bor be seba to anjo kan ba yefu awu yanjo kan ye watemene meseja atar nya vufuma ni samami zumi bansel awole di eden alor tanga awom ya mi ben venzan varafu miti nya amia ye ajarben eminia jone ne enyera ye nabo ze enye yesu zanga siru na borne ye mina nzu ya mi bang mi le ya njak e bamba anvara nenge babinya nze mi jong karamos mato a templo me yagle bot mina kame bin ve jam tes da boba ne fa ye ne mi tir bo kul mojo ni jarban e de ve yagbe se bangali ni botu Yesus ane kwane ba kini nisa. Ane bor benga bi Yesus benga ke yanyi. Ebe ntebo sobe far nen kaifas. Evombe yagle metin. Yami kukuma bembe bo kon. Ve Pedro anga ka abinyo o yabon vus. A ke kunya ayar ntebo sobe far nen. E danga nyi atobo si. Babo mo wasil nfa yena asuwane ye jame kese. Ve betebo subo far ya ekone se. Benga jengne bebere enga nya anemine ebe Yesus nfa yene bo vini. Ve ba ka akone yeni. Asanga bo ne minene benga nye mimbabu. Vonvuze ve burbe ben benga sien benga jone e morni anga jone mene cham temple nzam me bela foro long tang mo lumele e den tebo sobo far nen anga tebo e joni ne ye wa ya ne jame nji nza jame burba ba gbalo wa ya dodi ve Yesus nyanga sivu eden tebo sobo far nen anga jonyi ne majawe ya kanana song ebe yura ensama anen tetene o karbia nga wone kristo emane nzam ane yesus nyanga jonyi ne wamin ojo yado v majomine ne ake ya woredi mina ye yena eman mot ato nfamo yo enya nungu e so ofu mi kurmi ya jobeti eden te wo soba farnen anganya bitongen e jone a kɔ nkɔ ba bian za jam fu bia bere yi ya dobo ngani daga nanne awore gebin mini wo ya nkɔ ba bian wen mina yena ye anawanga yara nanne a yena wu ede banga tubu nyiman de nasu banga bimi nyiri yikura eba bofo ba banga vinyi me banyanu be jone a kristo tubu nsa bimu we pedro a kar yesus ve pedro nyamba to atan ayareti ana mbo isen minenji anga yini bebe ajo nyine wa watofu mina be Yesus mana galileo venya anga kardo ebe asuwe sese ejo ne ma yeme jam wojo ve yon anga nju kinye mben mina fe nya anga yene nyi ananga jo eborbembo vene emore nyi a toba be Yesus man Nazareo e danga berade kat ya ankana no son e jone ma ye mumorete nyano yo mutamonga lot e de e borbembo ve benga zukone ya Pedro ande benga zunine e ne tene ono ngorumbo ye e bebo amune atu anvaro woko dada lerdo e yonte anga tarne a bon yefa a kan somne ma ye morete e tete bien e de num kubanga long ane pedro anga simane jam yesu anga jone kan num ku along wa ye makat tangbi yon bile e danga kwinye atan anga danga bile yi